Suomen Kuvalehti. Radio.
Tämä on SK Radio. Minä olen Salla Vuorikoski. Ja nyt pyöräytimme juuri aikakonetta. On vuosi 2019 ja voimassa on Juha Sipilän hallituksen valinnanvapaus.
Ai, älä Salla huuda, mä sattuu korviin.
No sun pitää mennä lääkäriin.
No minne?
No tässä uudessa valinnanvapaudessa olet valinnut itsellesi sote-keskuksen. Se voi olla sun vanha terveyskeskus, joka on nyt meidän veronmaksajien omistama yhtiö.
No mutta jos mä en ole halunnut valita just sitä keskusta?
No sä asut Helsingissä, niin sulla on varmasti tosi paljon valinnanvaraa. Sä oot voinut valita esimerkiksi Mehiläisen tai Attendon tai jonkun ihan uuden toimijan pyörittämän sote-keskuksen. No nyt sä varaat sit ajan netissä, meet sinne, lääkäri kattoo korvaan ja sit se määrää sulle antibiootit, koska sulla on siellä korvassa tulehdus.
No hei, tämähän kuulostaa helpolta.
No sä ootkin helppo tapaus. Sä oot terve, reipas nuori mies. Etkä sä sinne sote-keskukseen edes mene, koska sullahan on työterveyshuolto. Tuomaksen kaltaiset ihmiset ovat niitä, joita valinnanvapauden kriitikot kutsuvat kermaksi. Pelkona on, että yksityiset firmat houkuttelevat asiakkaikseen vain niitä henkilöitä, joista ei tule lainkaan kuluja. Yksi isoista yksityisistä on pörssiyhtiö Pihlajalinna. Mennään Pirkkalaan kylään hallituksen puheenjohtajan Mikko Virenin luokse. Yhtiöllä on kokemusta Tampereella valinnanvapaudesta.
Meillä vuonna 2007 Tampereen kaupunki ensimmäisenä Suomessa kilpailutti terveysaseman niin, että yksityinen hoitaa omissa tiloissaan julkisen terveysaseman, antoi meille alussa noin 9000 asukkaan väestön. 2007 vuonna aloitettiin ja sitten vuonna 2011 tuli lainsäädäntöön tämä valinnanvapaus niin kuin julkisten terveysasemien välillä. Ja tämä meidän oma Pihla, jota me Tampereella ollaan pyöritetty, niin se oli siis yksi näistä julkisista terveysasemista, jota me vain operoimme. Ja sen jälkeen, kun tuli tämä valinnanvapaus, niin meille on tullut semmoinen noin 30 000 asukasta nyt yhteensä tämän Hervannan ja keskustan yksiköiden piiri, ja meillä on erittäin pitkä kokemus nyt, siis 10 vuoden kokemus tämän aseman pyörittämisestä työparimallilla ja 6 vuoden kokemus siitä, miten valinnanvapaus toimii.
Miten ne rahavirrat siellä sitten menevät? Mitä te saatte siitä, että hoidatte näitä kaupunkilaisia?
No per asukas, silloin kun saadaan tämmöinen väestöalue, niin se on noin 100 euroa per asukas per vuosi. Eli tässä on tämä kapitaatiohinta ollut koko tämän sopimuskauden ajan, eli tämäkään ei ole mikään uusi juttu. Ja sitten taas, jos meille tulee valinnan vapauden kautta joltain muulta alueelta yksittäinen potilas, niin me saadaan noin 300 euroa siitä. Ja syy tähän on se, että nämä valinnanvapautta käyttää nimenomaan nämä monisairaat, paljon palveluita käyttävät, vanhukset, mielenterveyspotilaat, työttömät, vähävaraset ja niin edelleen. Eli toisin kuin on julkisuudessa valinnanvapauskeskussa väitetty, niin nimenomaan ne palveluita tarvitsevat ja käyttävät käyttää sitä valinnanvapausoikeutta.
Ja sitten tässä tullaan tähän termiin kermankuorinta, joka on nyt julkisessa keskustelussa ollut paljon esillä. Muun muassa Vasemmistoliiton Li Andersson on puhunut paljon siitä, että tulee riski sille, että kun saadaan se könttäsumma aina vuodessa, riippumatta siitä, mitä palveluita henkilö käyttää, niin sitten halutaan näitä hyviä asiakkaita, jotka ei siis käytä palveluita. Mitä tästä huolesta tuumaat?
No kyllähän toi on aika naurettavaa meidän kokemuksessa, että 6 vuotta takana, niin just nauroi meidän johtava lääkärin oma Pihlässä, että tervetuloa Li Andersson kattoo näitä meidän hyväosaisia tänne asemalle, että meillä ei käytännössä mitään muuta olekaan kuin vanhuksia, monisairaita, mielenterveyspäihdepotilaita ja moniongelmaisia ihmisiä, koska he on ne, jotka tarvitsevat sitä terveydenhuoltoa ja sen terveysaseman palveluita säännöllisesti. On aivan älytön ajatuskin jo, että henkilö, jolla on vakuutus ja työterveyshuolto, niin minkä takia ne valitsisi sen terveysaseman, kun ei ne sen palveluita tarvi eikä ole käyttänyt 20 vuoteen.
Entä sitten tämä työterveyshuolto, kun samalla firmalla, joka sitten pyörittäisi jatkossa tällaista sote-keskusta, niin on myös työterveyshuolto ja siellä sitten rekistereissä tietysti valtava määrä ihmisiä. On puhuttu, että tämä on sitä kermaa, jota ruvetaan kuorimaan, että siitä saadaan sitten se kapitaatiohinta. Mitä tästä tuumaat?
No ensimmäisenä tietysti, että ei meille ainakaan ole rekisteröitynyt näitä työterveyshuollon käyttäjiä, että kun ne on saanut valita siis vuodesta 2011 asti tämän meidän omapihlajan aseman, niin eipä siellä paljon työterveysasiakkaita näy, koska edelleen miksi ne listautuisivat tälle terveysasemalle, kun ne niitä palveluita eivät käytä. Ja tietenkin toi on mun mielestä älyttömän helppo blokata, ja tässä kokeilussakin on semmoisia, että esimerkiksi, että jos tämmöinen työterveyttä käyttävä valitsee, niin hänestä saadaan esimerkiksi 40 euroa vuodessa, jolloin kyllä sillä yksi ainoa joku mikä tahansa käynti, niin se raha on palannut, niin eipä se silloin kovinkaan kermankuorintaa ole. Ja toisaalta taas sitten, jos on tämmöinen monisairas vanhus yli 75-vuotias, niin siitä, jos saa 400 euroa, niin kyllä ne on niitä kermaa, nämä vanhukset, joista saa sen paremman kapitaatiohinnan. Tämähän on ihan puhtaasti vaan se, että se järjestelmä ja se hinnoittelu pitää olla niin, että se vastaa sitä niiden potilaiden hoidon tarvetta. Kun on koko väestöstä on niin kuin kapitaatio, eli tämä vuosihinta, niin se niin kuin pakottaa yksityisen, esimerkiksi meidän, niin panostaan ennaltaehkäisyyn ja hoitaa mahdollisimman hyvin ne perustasolla, ettei tule niitä kalliita erikoissairaan kustannuksia. Mutta Paul Lirank, professori, on todennut, että tämä soten kraalin malja on tämmöinen tapa, missä tuottaja ottaa vastuun siitä hoidosta. Ja mun mielestä se on niin kuin ainoa malli, jolla itse asiassa tämä valinnanvapaus saataisiin toimimaan. Eli se hyvinvointikeskus, jolla on se väestö, niin ottaisi vastuun näiden potilaiden osalta myös erikoissairaanhoidon kustannuksista. Mä itse olen sitä mieltä, että se erittäin hyvin voi olla se vuosihinta, jos tämmöinen vastuu on, eikä tarvitse olla mitään suoritehintoja. Mutta silloin, jos taas on vain tämä vuosihinta, eikä mitään vastuuta erikoissairaan kustannuksista, ja nyt mikä oli täysin järjetöntä, oli, että laboratorio- ja röntgenpalvelutkin irrotettaisiin tästä, niin silloinhan tulee tilanne, jossa sun palveluntuottaja kannattaa jättää kokonaan ne potilaat hoitamatta, ja jos joku oikeasti hoitoa tarvii lähettää se äkkiä sinne maakunnan labraan, röntgeniin tai erikoissairaanhoitoon. Eli ei pidä rakentaa sellaista mallia, joka kannustaa hoitaan huonosti potilaita, vaan pitäisi rakentaa malli, joka kannustaa hoitaa potilaat mahdollisimman hyvin.
Mitkä on sellaisia keskeisiä asioita, mitä tässä aika moni on kritisoinut, että tämä hallituksen esitys, ja itse asiassa hallitus on itsekin myöntänyt, että sitä nyt sitten fiksataan tässä vielä jo lausuntojen antamisen aikanakin. Mitä sinä siitä lähtisit fiksaamaan?
No mun mielestä siis tämä valinnanvapaus ensinnäkin on erinomaisen hyvä asia. Eli siis Suomihan on ainoa maa Euroopassa, jossa potilas ei saa itse valita, kuka häntä hoitaa. Ja jos nyt ajatellaan, että sä saat itse päättää, mitä sä syöt, sä saat itse päättää, missä sä käyt kampaajalla, niin on se nyt järjetöntä, jos sä et saa käyttää, itse päättää, kuka sun terveyttäsi hoitaa.
Mutta onko se tavallaan reilu vertaus, koska kun sä käyt kampaajalla, niin sä maksat omasta pussista sen, minkälaisen kampauksen milloinkin haluat?
No siis mun mielestä se rahoitus on täysin niin kuin, sille mitään merkitystä. Eli sähän maksat itse tämän lääkärikäynninkin. Sä et vaan maksa se suoraan lompakossa, sä maksat sen veroina. Eli se, että se on jotenkin verorahoittajista, niin ei se siis mun mielestä silloin tarkoita sitä, että koska se on verorahoittaja, sut pakotetaan käymään semmoisella lääkärillä, jonka kanssa sulla ei niin kuin toimi yhteistyö esimerkiksi. Eli jos koko Euroopassa saat valita sen hoitavan lääkärin, sulla on hyvä suhde siihen lääkäriin, luottamuksellinen, sun perhe on käynyt siellä, niin se on aivan varma, että se lääkäri pystyy hoitamaan sun terveyttäsi paremmin kuin semmoinen satunnainen lääkäri tai lääkäri, johon sut on pakotettu, mutta jonka niin kuin tavasta hoitaa sä esimerkiksi et pidä.
Mutta tavallaan mun verot ei, vaikka mä ramppaisin koko ajan siellä hakemassa apua, niin sehän ei vaikuta mun veroasteeseen sillä hetkellä.
No ei joo, tietenkään ei vaikuta, mutta kyllähän tässä, niin kun, jos ajatellaan nyt tätä niin kun kapitaatiomallia nimenomaan, niin senhän se, jos palataan siihen, mikä mun mielestä on ratkaisu tähän valinnanvapauteen, niin se ratkaisu on se, että sitä hyvinvointikeskus ottaa vastuun sen ihmisen koko kustannuksista. Eli jos se hyvinvointikeskus on se, joka kumuloi ne lähetteet niihin diagnostiikkaan, eli laboratorio, röntgen, erikoissairaanhoito, niin jos sillä on intressi hoitaa se potilas mahdollisimman hyvin, ramppaa se tai ei, ja kaikista kalleimmat kulut tulee siitä, jos hän itse niin kuin irrottaa siitä omasta hoidosta ja päästää sen niin kuin muualle hoitoon, niin silloinhan se on voimakas insentiivi niin kuin hoitaa se potilas mahdollisimman hyvin. Eli tämän koko rakenteen valuviat saisi sillä kerrasta kuntoon, että se hyvinvointikeskus saisi sekä vastuun sen kokonaiskustannuksista, että myös hyödyn siitä, jos se pystyy vähentämään sen koko väestön ja sen koko ihmisen hoitokustannuksia.
Nyt meillä on Suomessa käynnissä useampia tällaisia valinnanvapauskokeiluja ja yksi niistä on sitten täällä Tampereella, jossa teillä on muutenkin jo kokemusta tästä kunnallisen puolen hoitamisesta. Sitten toinen on Jyväskylässä. Siihen kokeiluun te ette halunnut lähteä mukaan. Minkä takia?
No meillä on 10 vuoden kokemus tästä valinnanvapaudesta ja julkisen terveysalan pyörittämisestä, niin me ollaan ikävällä tavalla fiksuja ja osataan niin hyvin jo tämä toiminta, että siinä Jyväskylässä oli nimenomaan hinnoiteltu väestön keskimääräisen niin kuin hoidon tarpeen mukaan se hinta per asukas. Ja jos 10 000 asukasta on alueella ja 4 000 niistä palveluita käyttää, niin silloin nämä 4 000 käyttää 2,5 kertaa enemmän kuin keskiarvo, jolloin niin kuin lähtökohtaisesti se hinnoittelu oli asetettu aivan väärin. Jyväskylähän siinä sitten vetosi, että he antaa saman rahan kuin heille itseltäkin kuuluu, niin, mutta kun siellä on 66 000 niitä asiakkaita mukana, jotka ei koskaan käytä palveluita vuoden aikana, ja ne on siinä keskiarvossa mukana.
No eikö teidän huolta kuunneltu siellä?
No ei, siis mehän ehdotettiin, että sitä hinnoittelua muutettaisiin, mutta siis se on mielenkiintoista, että sehän on ylivoimaisesti matalin se Jyväskylän, että Tampereella ja Hämeenlinnassa esimerkiksi on niin kuin huomattavasti fiksumpi ja otettu tämä nimenomaan huomioon, tämä hoidon tarve.
No, miten tämä Tampereen malli, jossa te olette tässä kokeilussa mukana, niin millainen se teidän kannalta on?
No sehän on hyvin vähän aikaa kestänyt. Et siinä, se, mitä mä tässä niin aika paljon kritisoin tässä valinnanvapauden kokeilussa, niin minkä takia ei huomioitu 10 vuoden kokemuksia ja tutkimuksia, tämä on VTT tehnyt, Tampereen yliopisto ja 10 vuoden kokemus siitä, miten tämä toimii. Espoossa Mediverkko, nykyinen Mehiläinen, on tehnyt vuosia tätä valinnanvapausterveysasemaa pyörittänyt. Näistä on pitkät kokemukset ja tutkimustietoa, niin miksi näitä ei analysoitu? Minkä takia aloitetaan kokeiluja eri paikkakunnilla tilanteessa, missä laki on jo eduskuntaan menossa? Koska eihän näistä tulla saamaan mitään kokemuksia oikeasti irti muutaman kuukauden työllä. Ja jos Tampereesta nyt kommentoi, niin alkoiko se nyt sitten vajaa kuukausko sitten, ja meillä on nyt 400 vaihtanut sitten meille tänä aikana, että ihan hyvä määrä tullut jo asiakkaita, mutta verrattuna tähän meidän 10 vuoden kokemukseen, niin eihän me sitä voi oikeastaan sanoa yhtään mitään vielä.
Mistä tiedät, että näiden teidän kokemusten tai näiden erilaisten kokeilujen aikaisempien tuloksia ei ole huomioitu ollenkaan? Tiedätkö, että ministeriössä ei ole niitä papereita luettu?
No tiedän, eli tiedän, että on käyty keskusteluja, mutta esimerkiksi eilen kysyttäessä suoraan kysyttiin, että onko reformityöryhmä kuullut yhtäkään yksityistä tahoa, niin vastaus oli, että ei ole kuullut. Jos mietitään, että me hoidetaan vuodessa noin yli 800 000 lääkärikäyntiä, siis yli 800 000, ja yksityinen puoli hoitaa kolmanneksen tämän maan lääkärikäynneistä, niin mun mielestä on aika absurdia, että ollaan tekemässä sote-uudistusta, jossa merkittävässä roolissa on kuitenkin tämän valinnanvapauden kautta tulossa yksityinen, mutta ei sanallakaan kuunnella, että mitkä on yksityisen kokemukset tai kommentit siihen, että miten tämä valinnanvapaus pitäisi rakentaa.
Julkista keskustelua seurataan, se tuntuu aivan hullulta se ajatus, että teidän ääntänne ei ole kuultu, kun toisaalta julkisessa keskustelussa paljon puhutaan siitä, että nyt yksityiset tulee ja jyrää ja kuorii kerman ja heille tässä rakennetaan tätä, ja sitten sä oot sitä mieltä, että teidän ääni ei taas kuulu.
Niin no siis, jos niin kuin, mun mielestä oikein naurattaa se, että sanotaan, että yksityinen loppaa, siis ylivoimaisesti suurin loppaaja tässä maassa on nykyiset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon valtarakenteet, erityisesti sairaanhoitopiirit. Nehän juoksee päivittäin lähestulkoon niin kuin ministeriössä kertomassa selvitysmiehille. Sieltä valitaan ne selvitysmiehet isoista sairaaloista kertomaan, että nämä on ainoastaan hyviä ja pienet pitää lakkauttaa ja niin edelleen. Tämä on niin, niin yksipuoleista tämä suunnittelu. Ja erityisen, niin kuin, tämän vielä jotenkin ymmärtäisin, että tämä suunnittelu on tämmöistä, jos olisi tarkoituksena 100% julkinen järjestelmä Suomeen. Mutta nyt jos samanaikaisesti nähdään, että sillä oli niin kuin merkittävä rooli yksityiselle ja 8 miljardin euron osuus tästä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluista menee valinnanvapauden piiriin, jossa yksityinen on mukana, niin eikö kannattaisi niin kuin kuunnella yksityiseltä niin kuin sekä huonoja ja hyviä asioita siitä, että kuinka tämä on toiminut, ja kuunnella myös niitä paikkakuntia, missä on tehty tämmöisiä kokonaisulkoistuksia, jossa esimerkiksi THL:n tutkimuksen mukaan kulut tippunut 16%, mutta palvelujen saatavuus ja laatu merkittävästi parantunut, niin eikö nämä kannattaisi analysoida tässä yhteydessä?
Sä näet, että sairaanhoitopiirien väellä on jotain omia intressejä tässä.
No siis niillähän on ihan mielettömän isot intressit, koska kyllähän tämä ylipäätään, että valinnanvapaus tulee, niin sehän tarkoittaa, että heillä on ollut 100% potilasvirta, nyt tuleekin toinen vaihtoehto rinnalle, ja sehän on ihan kauheeta, jos olet tottunut monopoliin 10 vuosia, niin sehän on ihan kauhea tilanne, missä sun toimintaa ruvetaan vertaa ja potilaat saa itse valita. Se on vähän sama kuin, että olisi yksi K-kauppa ollut 10 000 asukkaan alueen keskustassa, siellä olisi kaikki käynyt, niin mikä on tällä motivaatio tarjota mahdollisimman hyvät palvelut niille kuntalaisille, kun niillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Nyt aukeaa 4 kauppaa rinnalle, niin johan se sille K-kaupalle ihan karmea juttu.
Yksi huoli valinnanvapauteen liittyen on se, että entä syrjäseuduilla, entä siellä alueilla, joissa on nyt jo vaikeuksia pitää julkista terveydenhuoltoa pystyssä, että ei sinne sitä valinnanvapautta tule. Mitä sinä siitä ajattelet?
No sekin olisi erittäin helposti ratkaistavissa, jos siihen vaan tahtotila löytyy. Me itse asiassa tehtiin siitä esitys tänne Rehulan asiantuntijaryhmään, eli esimerkkinä, että yksityinen, joka haluaa pyörittää tämmöistä hyvinvointikeskusta Tampereen keskustassa, niin heidän pitää ottaa vastuulleen myös Pirkanmaan niin kuin reunakunta. Muuten tätä lupaa ei tule. Vastaavasti, jos haluaa esimerkiksi Mikkelissä hyvinvointikeskusta pyörittää, niin pitää avata myös Pieksämäelle ja niin edelleen. Eli tulisi tämmöinen niin kuin vaade siitä. Silloin me saataisiin joka paikkakunnalle vähintään aina 2. Eli maakunnan yksikkö ja sitten tämä yksityinen, jolle velvoite myös tänne syrjäseudulle näitä perustaa. Että nämä lopujen lopuksi olisi hyvin yksinkertaisia asioita ratkaistava, niin kuin, nämä olisi ratkaistavissa yksinkertaisesti, jos siihen olisi niin kuin tahtotila ja olisi halua kuunnella siitä, että, niin kuin tahoja, joilla on pitkä kokemus tästä.
No entä sitten se yksityisen puolen voiton tavoittelu, tekin olette pörssiyhtiö, niin tämä on niin jännä keskustelu, että tavallaan totta kai yksityiset firmat haluaa voittoa, se kuuluu niin kuin niiden tehtäviin, mutta sitten toisaalta ei saisi niin kuin liikaa tehdä, että sitten tavallaan me jatkossa sitten, jos ja kun nämä suunnitelmat toteutuu, niin sitten me toimittajat varmaan ruvetaan seuraamaan, että miten tulos kehittyy ja tehdäänkö liikaa voittoa tai liian vähän tai mitenkä näin. Mitä sä ajattelet tästä problematiikasta?
No mä oon itse lääkärikoulutukselta ja mä oon aina ollut itse sitä mieltä, että terveydenhuollolla ei pidä tehdä bisnestä, joka voi kuulostaa melko omituiselta.
Niin silleen tavallaan vähän oudolta, koska teet niin, bisnestä terveydenhuollolla. Niin,
pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtaja, Pihlajalinnan perustaja, 15 vuotta toiminut toimitusjohtajana. Mä itse näen, että se on täysin oikeutettua tehdä voittoa näillä palveluilla, jos se voitto perustuu palveluiden laadun saatavuuden parantamiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen ja potilastyytyväisyyden parantamiseen. Koska silloin kaikki voittaa. Potilas voittaa, työntekijät voittaa, yhteiskunnalta kuluu vähemmän rahaa ja sitten me vielä maksamme veromme Suomeen. Mun mielestä se nimenomaan on niin, että se voiton tekohan on välttämättömyys. Jos sä et tee positiivista tulossa, sä et voi kehittää toimintaa, sä et voi panostaa siihen, sä et voi investoida, etkä sä voi pitää huolta työpaikoista.
Näin sanoi Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Vireen. Tämä oli SK Radio. Ensi viikolla ohjaimissa jälleen Pekka Ervasti.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.